Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Gonushevci dhe ju ftojmë të qëndroni me ne në 30 minutat vijues në këtë emision mund të ndiqni. Sot dhe nesër në Bruxelles zhvillohet takimi ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në përpjekje për të arritur marrëveshje për targat e veturave. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se çështja e targave rrezikon të kthehet në pikën zero. Parlamenti Evropian përsërit thirrjen për liberalizimin e vizave për Kosovën. Opozita bojkoton kuvendin, insiston në hetimin e krizës energjetike. Organizata e Kombeve të Bashkuara thot se mbi 5 milion persona janë larguar nga Ukraina. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për dy ditë me radhë në Bruxelles zhvillohen takimet ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në përpjekje për të arritur marrëveshje për targat e veturave. Bashkimi Evropian ka ftuar palët që në këtë drejtim të gjejnë një kompromis. Nga ana tjetër, përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak do të takohet sot me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Augustin Paloka i na njofton me detajet e tjera nga Bruxelles.
Sot dhe nesër në Bruxelles do të zhvillohen takimet të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e BE-s në përpjekje për të arritur një marrëveshje afatgjate për përdorimin e targave të veturave për kalimin e kufive mes këtyre dy vendeve. Po sot i dërguar i posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak do të vizitojë Beogradin ku do të takohet me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Vetëm dy ditë para se të skadoj afati 6 mujor për gjetjen e zgjidhjes, BE-ja u ka bërë ftesë palëve për kompromis në mënyrë që të arrihet një zgjidhje afatgjate. Sot së pari takohen grupet punuese të Kosovës dhe Serbisë të krijuara posaçërisht për kërkimin e zgjidhjes rreth kësaj çështje. Nesër do të takohen edhe kryenegociatorët Besnik Bislimi nga Kosova dhe Petar Petković nga Serbia me ndërmjetësimin e të dërguarit të posaçëm të BE-s Miroslav Lajçak. Askush në këtë moment në BE nuk ka mundur të parashikoj se a do të arrihet apo jo një marrëveshje dhe kanë bërë ftesë që palët të bëjnë maksimumin për të arritur një të tillë. Diplomatët në BE kanë thënë për Evropën e Lirë se nuk do të dëshironin të shihnin tensione në pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, çfarë ishin parë në shtator të vitit të shkuar. Prandaj kanë apeluar që të shfrytëzohen këto takimet e fundit për arritjet e një marrëveshje. Kosova ka paralajmëruar se në mungesë të një marrëveshje do të zbatojë parimin e reciprocitetit, ndërkaq po ashtu ka thënë se edhe marrëveshja do të ketë si parim reciprocitetin. Nga qeveria e Serbisë këto e kanë quajtur si kërcënim. Duke rikujtuar se takimi i fundit i grupeve punuese ishte zhvilluar me 7 prill në Bruxelles, zëdhënësi i BE-s Peter Stano ka thënë se rundet e reja të takimeve do të zhvillohen sot dhe nesër, pikërisht para se të skadoj mandati i grupeve punuese. BE-ja ka ndihmuar të dyja delegacionet për të identifikuar zgjidhjet, por është në përgjegjësi të palëve që të pajtohen për një zgjidhje. Ne presim nga to që të ketë progres deri me 21 prill, ka thënë Stano. Ai ka shtuar se BE-ja dëshiron të rikujtoj palët edhe njëherë se tash është urgjente që të arrihet një qëndrim i përbashkët. Secila marrëveshje për targat kërkon fleksibilitet politik dhe kompromis nga të dyja palët, ka thënë ai. Në shtator të vitit të kaluar, Kosova kishte nisur të zbatojë parimin e reciprocitetit dhe kjo kishte shkaktuar tensione në veri të Kosovës. Të njëjtën ditë kur ishte arritur zgjidhja për një afat kalimtar prej 6 muajsh, ishte thënë se në ndërkohë grupet punuese do të kërkojnë një zgjidhje afatgjate. Ky afat skadon pikërisht nesër. Edhe pse në Bruxelles thonë se nuk duan të komentojnë deklaratat që japin në Serbi dhe në Kosovë rreth mundësisë rritjes së tensioneve, sidomos në veri, ekziston frika se situata mund të eskalojë siç kishte ndodhur në shtator të vitit të kaluar. Pala kosovare në takimet e mëhershme kishte thënë se nuk është e interesuar për një zgjidhje tjetër të përkohshme, duke u thirrur në mandatin që në shtator u ishte dhënë grupeve punuese për të gjetur zgjidhje afatgjate. Në BE shpresojnë se do të arrihet një zgjidhje, sepse jo vetëm se do të ndihmonte lirinë e lëvizjes, por do të shënonte një kthesë pozitive në dialog i cili deri më tash nuk ka shkuar sipas planit. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
A fati marveshës e përkoshme për targat e cila u arrit në Bruxelles me 30 shtator në mitë Kosovës dhe Sërbis ka donë me 21 mars. Njësit e zhvillimeve politike Arton Demhasaj dhe Dušan Radakovic nuk shojnë sinjalet se mund të ketë marveshje të përheshme për targat brenda këtja fati. Demhasaj shprej mendimin se gjithçka mund të kthehet në pikën filestare ku Kosova mund të vendos masa reciprocitetin ndaj Sërbis për targat e automjeteve. Vjon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Është pak e besueshme ose fare që një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për targat e automjeteve të arrihet deri më 21 prill, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Artan Demahasej dhe Dušan Radakovic. Më 21 prill skadon afati marrëveshjes së përkohshme për targat, e cila është arritur më 30 shtator të vitit të kaluar në Bruxelles, ku të dyja palët ishin pajtuar që automjetet e të dy vendeve gjatë qarkullimit në territoret e njëra tjetrës të mbulojnë me letër ngjitëse të bardhë simbolet shtetërore në targat përkatëse. Se marë parasysh që marveshje ishte përkoshme, grupet punuese të cilat janë formuar rreth 6 muaj më parë me përfaqësues të Prishtinës, Beogradit dhe Bashkimit Evropian, më së voni deri më 21 prill duhet të paraqesin një zgjidhje të përhershme për targat bazuar në standardet dhe praktikat e Bashkimit Evropian. Por deri më tash palët nuk kanë dhënë sinjale të paktën jo publikisht se janë afër një marveshje të përhershme për targat. Arton Demasa, i drejtori i organizatës jo qeveritare QHU, vlerëson se përderisa nuk është parë deri më tash një parafrim i palëve lidhur me çështjen e targave, arritja e kompromisit eventual për këtë në 3 ditët e fundit është e vështirë. Sipas tij tashmë ekzistojnë dy opsione, pra që marrëveshja e përkohshme që ka qenë për 6 muaj të vazhdohet edhe për një kohë ose që palët të kthehen në pozicionet fillestare që kanë qenë para marrëveshjes së përkohshme. Opsioni i dytë nënkupton që Serbia të vazhdojë automjeteve të Kosovës gjatë kalimit në territorin e saj, tuaj imponoi vendosjen e targave provuese dhe pagesën prej 5 eurosh për to. Ndërka që palja Kosovës të vendos të njëjtën masën në mënyrë reciproke për automjetet e Serbisë gjatë qarkullimit në territorin e Kosovës.
Qëmëre që është problem nëse kthehemin pikën zero, sepse kemi një mënyrë e vështirëson të një arritjen e marrëveshjes për targat, e pas kësaj në një mënyrë mund ndikoj negativisht edhe tek procesi dialogus kryesor që është për me arritë marrëveshjen finale mes Kosovës dhe Serbisë. Premisa kryesore edhe e dialogut kryesor ka qenë që apo mundën paret më arrit me u pajtu për një çështje që paka shumë mund të konsiderot teknikës që janë targat e vetura e që pasaj kjo më u përdor si mos pozitive për mundësin për me arritë dhe marveshjet finale.
Dušan Radakovic nga organizata jo qeveritare, qendra vokuese për kulturë demokratike me Selinë Mitrovicën e Verjut, nuk pret se palët mund të arrin marveshjet të përhershme për targa deri më 21 prill, pavarësisht se palët kanë dhënë disa propozime si pas ti. A i thekson se në bazë të informacioneve që ka, një nga opsionet për një marveshje, është që Kosova të ndryshoj targat e saj dhe në vend të akronimeve RKS, Republika e Kosovës, të ketë akronimin KOS, që nën kupton Kosovën. Ky është një nga opsionet për të cilin flitet ditëve të fundit në disa qarqe ndërkombëtare. Madje ka ekzistuar edhe një nga opsionet që Serbia të ndryshojë targat, pra që miliona njerëz të ndryshojnë targat për shkak të Kosovës. Kështu që në fund kjo është hedhur poshtë dhe një nga marrëveshjet reale është që Kosova të merr targat KOS, theksoi Radakovic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parlamenti Evropian ka përsëritur thirrjen që për Kosovën të bëhet liberalizimi vizave. Në draft raportin që ka siguruar Radio Evropa e Lirë, i bëhet thirrje Komisionit Evropian që urgjentisht të liberalizojë vizat për kosovaret. Kosova është shteti vetëm në rajon qytetarët e së cilës i nënshtrohen regjimit të vizave për të udhëtuar brenda zonës Schengen. Augustin Paloka i raporton nga Brukseli.
Parlamenti Evropian pritet të përsëritë thirrjen për liberalizimin e vizave për Kosovën, e në anën tjetër edhe për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë në mënyrë që të dyja këto vende të avancojnë drejt BE-s. Këto thirrje janë përfshirë në tekstet e drafteve të raporteve për Kosovën dhe për Serbinë të përpiluara në Parlamentin Evropian, për të cilat do të diskutohet nesër në Komisionin e Politikës së Jashtme. Radio Evropa e Lirë ka siguruar kopjet e këtyre dy teksteve. Në raport përsëritet se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave qysh në vitin 2018, por akoma nuk është miratuar vendimi për liberalizimin e vizave. I bëhet thirrje Këshillit të BE-s që urgjentisht të merë vendim për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Në këtë raport thuhet se merret në dieni edhe qëllimi i Kosovës për të aplikuar për antarësim në BE në vitin 2022. Përmendet fakti se në Kosovë ekziston një mbështetje e madhe për integrim në Bashkimin Evropian. Por nënvizojmë faktin se nuk ekziston një procedurë e shpejtë dhe se normalizimi i raporteve me Serbinë është i domosdoshëm për avancimin e Kosovës në rrugën e saj evropiane, thuhet në tekstin e draftit. Edhe kësaj radhe përsëritet thirrja për 5 vende të BE-s për ta njohur në Kosovën. Shprehim keqardhje për faktin se 5 vende antare të Bashkimit Evropian akoma nuk e kanë njohur Kosovën dhe përsërisim thirrjen që ta bëjnë një gjë të tillë, thuhet në këtë tekst. Përmes këtij raporti, Parlamenti Evropian shpreh mbështetjen e plotë për paralajmërimin e Kosovës për të aplikuar për antarësim në Këshillin e Evropës. Në të njëjtën kohë, përshëndetet edhe fakti se Kosova i është bashkuar të gjitha qëndrimeve të Bashkimit Evropian rreth agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës, ka shpallur sankcione dhe me një rezolutë të veçantë në kuvend ka dënuar këtë agresion. Në këtë tekst, kritika Kosovës janë drejtuar më së shumti për gjendjen në gjyqësor dhe për disa çështje tjera. Është shprehur shqetësim për shkak se gjyqësori vazhdon të jetë jo efikas dhe i ndjeshëm në ndërhyrjet politike. Në këtë drejtim, është përshëndetur propozimi për reformën e prokurorisë dhe është kërkuar që të merret parasysh edhe mendimi i Komisionit të Venecias. Parlamenti merr në dijeni edhe planin e qeverisë për vettingun e gjykatësve dhe prokurorëve, por nënvizon se kjo duhet të mbetet vetëm si mundësi e fundit dhe nuk duhet të injorohen qëndrimet e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për këtë çështje. Është përshëndetur edhe përpjekja për depolitizimin dhe profesionalizimin e shërbimit civil në Kosovë. Nga qeveria e Kosovës është kërkuar që të zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese për manastirin e Deçanit. Jemi të shqetësuar se autoritetet akoma nuk e kanë zbatuar këtë vendim dhe në këtë mënyrë dëmtojnë përkushtimin e qeverisë për të forcuar sundimin e ligjit dhe respektin për pavarësinë e gjyqësorit, thuhet në tekst. Ndërkaq në tekstin e draftit për raportin për Serbinë shprehet keqardhje për faktin se ky shtet nuk i ka mbështetur sanksionet e Bashkimit Evropian ndaj Rusisë. Në të njëjtin tekst u bëhet thirrje autoriteteve në Serbi që të dëshmojnë përkushtim të vërtet ndaj vlerave të BE-s dhe të përshtaten me vendimet dhe qëndrimet e BE-s në politikën e jashtme dhe të sigurisë. Parlamenti Evropian do t'i bëjë ftesë Serbisë edhe të veprojë kundër glorifikimit të kriminalëve të luftës dhe të ndërpretë retorikën nxitëse e cila ketson raportet me fqinjë dhe rrezikon procesin e pajtimit dhe stabilitetit rajonal. Sikur në tekstet e draftit për Kosovën, ashtu edhe në atë për Serbinë, rikujtohet se përparimin në rrugtimin drejt BE-s është i lidhur me përparimin në procesin e normalizimit të raporteve. Prandaj, nga të dyja palët është kërkuar angazhim drejt arritjes së një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve që do të ishte kyç përparimin e të dyja vendeve në rrugtimin e tyre evropian. Për këto tekste do të diskutohet së pari në Komisionin e Politikës së Jashtme, e më vonë gjatë këtij viti edhe në seancë plenare të Parlamentit Evropian, ku ato do të mund të miratohen si rezoluta. Por këto rezoluta, ndonëse kanë rëndësi politike, nuk janë obliguese për vendet antare. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Policia e Kosovës ka qenë cak i sulmeve të armatosura në pjesën veriore të Kosovës, mirë po ende nuk është identifikuar asnjë person që ka kryer këto sulme. Njohësit e fushës së sigurisë në Kosovë dyshojnë se këto sulme janë duke u kryer nga grupe kriminale që veprojnë në këtë pjesë e të cilat sipas tyre kanë mbështetjen e politikës në Serbi. Shkëlqim Hysenaj raporton në vazhdim.
Ka kaluar më shumë se një javë nga dita kur ndodhi sulmi i parë ndaj zyrtarëve të policisë së Kosovës në pjesën veriore të vendit, por deri më tani institucionet e Kosovës nuk kanë treguar nëse kanë identifikuar ndonjë person përgjegjës për sulmet që u kryen ndaj policisë. Prokuroria e Kosovës që nga java e kaluar nuk i është përgjigjur Radios Evropa e Lirë për hetimet që po zhvillohen në këtë rast. Ngjashëm nuk është përgjigjur as Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës e as policia. Në 15 prill ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Sfesla, së bashku me drejtorin e përgjithshëm të policisë së Kosovës Samedin Mehmeti, kanë bërë të ditur në një konferencë për media se policia e shtetit ka qenë cak i sulmeve të armatosura të grupeve kriminale në veri. Ata kanë thënë se sulmet kanë ndodhur në zonën ndërmjet Zubin Potokut dhe pikës skufitare me Serbinë në Bërnjak. I pari si pas tyre ka ndodhur me 13 prill, ndërsa për një javë janë regjistruar 5 sulme në total. Si pas ministrit Sfesla, në sulme ndaj policisë janë përdorur i rish metalik, gur, granata dore, arma automatike dhe mjete pirotehnike. po ashtu ka pasur dyshime se disa nga të shtënat kanë ardhur nga territori i Serbisë. Ish kryeprokurori i prokurorisë themelore të Mitrovicës, Shqyqyri Syla, thotë se beson se sulme ndaj policisë së Kosovës janë motivuar nga vendimi i qeverisë së Kosovës për të mos lejuar mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në territorin e Kosovës me 3 prill.
Bindjen se janë reflektimin ngjarjeve të fundit të rbi. Kjo është bindja ime, nuk jam politikan, por është bindja ime që imi ngjarjeve në izgjedhjeve në pjesën verëve të rrit, ka bërë se jemi për ngjallën në nështë në disa grupe dhe që atë më të epre kanë një efekt në politikë.
Qeveria Kosovës nuk ka lejuar mbajtjen e zgjedhjeve serbe në territorin e saj, duke vlerësuar se një gjë e tillë është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës, por ka thënë se ka ofruar opsione tjera për votimin e qytetarëve serb. Ish-kryeprokurori Syla thotë se strukturat paralele që janë formuar në Kosovë që nga pas lufta veprojnë me direktivat e Beogradit zyrtar. Ai thotë se ato janë ende aktive dhe zakonisht shfaqen vetëm në një thirrje të një zyrtarit të qeverisë në Serbi. Njëci Syla shprehet edhe ish drejtori përgjithshëm i policisë së Kosovës, tani deputet i Partisë Demokratike, Rashid Çalaj. Sipas tij, sulmet janë kryer nga individ me bagazh kriminal që veprojnë brenda territorit të Kosovës.
Këto grupe janë grupe të koordinuara, nuk veprojnë të vetme, mirë po ato bashkë dhe përdorë Serbia si elemente kriminale për të bërë dhe destabilizim të mosë në Kosovë.
Ish kryeprokurori Syla thotë se prania e strukturave ilegale të Serbisë në veri e bën të paqëndrueshme situatën atje.
Në asnjëherë nuk janë shumë të ansi, ko pas kohë lajmëruan dhe të kushtë edhe në tarmën kanë me lajmëruan. Mjafton, ose dhe një fështerë e një politikanë në Serbisë që ato të rinjallën.
Për sulmen ndaj policisë nuk ka dashur të flasë kryetari i Komisionit për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes. Ai ka thënë se për të çështje do të flasë vetëm në seancën e Kuvendit të Kosovës. Duke komentuar sulmen ndaj policisë së Kosovës, njohësi i çështjeve të sigurisë në Kosovë, Nureddin Ibishi, thotë se tensionimi të situatës në komunat veriore i kanë kontribuar edhe bllokimi i rrugëve ilegale, që me vite janë shfrytzuar për kontrabandë nga grupet kriminale.
Edhe vetë reagimi i qeverisë apo autoritetit në Serbi tregon se kjo ka ndërlidhur me një sistem orkestruar sulmet edhe nga autoritetet e Serbisë.
Sulmet ndaj policisë së Kosovës janë dënuar nga ambasada amerikane në Prishtinë, nga Bashkimi Evropian dhe misioni paqërojtës i NATO-s KFOR, i cili ka shprehur gatishmëri për të ofruar asistencë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Hapja e një klubi kulturor bulgar në qytetin e Manastirit me emrin e një personalitetit të kontestuar nga Maqedonasit ka tensionuar raportet mes Shkupit dhe Sofjes. Autoritetet maqedonase të ndodhura përballë presionit në opinion kanë dënuar veprimin e Sofjes, e cila e pagëzoi klubin me emrin e Vanço Mihailovskit, i cili gjatë luftës së dytë botërore ka luftuar për dy shtete dhe një popull bulgar. Veç kësaj, dy shtetet akoma nuk kanë kapërcyer dallimet për çështjet e tjera që ul gjasat për heqjen e vetos bulgare në qershor. Një mundësi të tillë nuk e parashton ministri i jashtëm Bujar Osmani. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Maqedonia e Veriut, bazuar në zhvillimet e fundit me Sofjen sa i përket të kontestit lidhur me të kaluarën historike, por edhe polemikat e fundit pas hapjes së një klubi bulgar në qytetin e Manastirit, ka shumë pak gjasa që në qershor të nis negociatat e antarësimit me Bashkimin Evropian. Këtë e ka bërë të ditur edhe ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani, duke e komentuar deklaratat e zyrtareve bulgar se Sofia ka refuzuar propozimin e fundit për zgjidhjen e kontestit, për përmbajtjen e të cilit opinioni ende nuk është njoftuar në detaje. Nga Ministria e Punëve të Jashtme ka njoftuar se bëhet fjalë për një propozim të Portugalisë gjatë presidentës së këtij vendi me BE-n, që nuk cënon të gjuhën maqedonase dhe që garanton të zbatimin e marrëveshjes për fqinjësi të mirë të arritur më 2 gusht të vitit 2017. Pavarësisht të kësaj, Osmani ka thënë se përpjekjet për arritjen e një marrëveshje mes së dy vendeve do të vazhdojnë pasi përveç BE-s s'ka alternativë tjetër për Maqedoninë e Veriut.
Jas ne vëllam dhe këtë kebire.
Unë nuk them se bisedime do të nisë në qershor, por unë them se ne duhet të punojmë pasi nuk kemi alternativë tjetër. Ne mund të heqim dorë nga bisedimet si që bëm me Greqin para 15 viteve, që të humbim 15 vite dhe sërish të ulemi dhe të bisedojmë. Ne duhet të kishim mësuar nga e kaluara, ne nuk guxojmë të heqim dorë, do të vazhdojmë me bisedimet dhe asgjë nuk do të shkojë në dëm të interesave të qytetarëve tanë. çfarëdo që mund të arrijetë do të jetë në kornizat e deklaratës së miratuar në kuvend, ka deklaruar ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani. Sa i përket kontestit të fundit lidhur me hapjen e klubit bulgar në qytetin e Manastirit e që do të mbajë emrin e Vanço Mihajlovit, një personalitet historik bulgar që kishte luftuar për krah fashistëve në luftën e dytë botërore dhe që ishte angazhuar për dy shtete dhe një popull bulgar, Osmani tha se bëhet fjalë për një provokim nga Sofia për të krijuar alibi sipas tij se Maqedonia e Veriut nuk respekton të drejtat e bulgarëve.
Za nas беше много важно.
Për ne ishte shumë e rëndësishme që të mos bijem në kurthën e këtij alibit, që të marrim vendime të cilat mund të rrononin politikën tonë të shprehjes së lirë të qytetarëve sa i përket bindjeve të tyre mbi të kaluarën e kështu me radh, ka thënë Osmani. Por opozita maqedonase vlerëson se qeveria me lejimin e hapjes së një klubi të tillë me emrin e personalitetit të kontestuar i ka lejuar Sofjes që në territorin e Maqedonisë së Veriut të kontestojë shtetin dhe popullin Maqedonas. Si pas vëmëro dhe pëmënes, qeveria bulgare nuk është interesuar për zgjidhjen e kontestit.
Verskata vlada, so nashino ti pristapës në problemot so Makedonia, samo...
Qeveria bulgare me mënyrën dhe qasjen e saj ndaj problemit me Maqedonin punon kundër arritjes së zgjidhjes së kontestit dhe në këtë mënyrë amniston veten nga përgjegjësia që ka ndaj institucioneve evropiane. Me një politik të tillë, bulgarët vazhdojnë të mohojnë popullin dhe shtetin Maqedonas, thotë Gjorgji Asajkoski, sekretari i përgjithshëm i VMRO DPMNE-s. Risto Nikovski, njohu si çështjeve ndërkombëtare, nuk pret që të ketë zgjidhje të kontestit, me që sipas tij, sikur Bullgaria të dëshironte një gjë të tillë, në këtë rast do të mjaftonte marrveshja për fqinjësi të mirë. Situata është shumë absurde. Ne kemi marrveshje për fqinjësi, që po del të jetë marrveshje për armiqësi, për mosbashkëpunim dhe jo fqinjësi, në bazë të së cilës Bullgaria ka vendosur bllokadën. Nëse do të kishte vullnet të mirë prej saj, do të mjaftonte kjo marrveshje që dy vendet fare të mos kenë kontest, thotë Nikovski. Bulgaria veton për nisjen e bisedimeve të antarësimit të Maqedonisë së Veriut në BE e ka vendosur në nëntor të vitit 2020. Heqjen e saj e kushtozon me zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për çështjet e identitetit të maqedonasëve, të kaluarën historike mes dy vendeve, me të drejtat e bulgareve në Maqedoninë e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
evropaelir.org.
Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se nëse Ukraina do të kishte qasjen e armëve të mira të krahasueshme me ato të përdorura nga Rusia, ne tashmë do ta kishim përfunduar këtë luftë. Ndërkohë Ministria Ruse e Mbrojtjes u ka bërë thirrje luftarëve ukrainas, të cilët ndodhen në një kompleks industrial në qytetin e rrethuar të Mariupolit, një ultimatum të ri për t'i dorëzuar armët. Dëgjojmë në vazhdim një raport që ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Në një fjalim drejtuar vendit të tij, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se nëse Ukraina do të kishte qasje në armë më të mira, të krahasueshme me ato të përdorura nga Rusia, ne tashmë do ta kishim përfunduar këtë luftë. Presidenti Zelensky tha se është e padrejtë që Ukraina është ende detyruar të kërkojë atë që partnerët e saj kanë ruajtur prej vitesh. Ai tha se nëse vendet perëndimore kanë armët dhe municionet që i duan Ukrainës, është detyra e tyre morale të ndihmojnë në mbrojtjen e lirisë për të shpëtuar jetën e mira ukrainasve, raporton BBC. Zelensky shtoi më tej se nëse vendi i tij merr armët që janë premtuar në javët e ardhshme, do të shpëtohet jeta e mira njerëzve. Presidenti Zelensky shtoi se intensiteti i sulmeve ruse në Kharkiv, në Donbas dhe në rajonin e Dnipropetrovsk është rritur, madje është synuar strukturat civile. Fati 10 mijëra banorëve të Mariupolit që u zhvendosën në territoret e kontrolluara nga Rusia nuk dihet, tha Zelensky. Ndërkohë Ministria Ruse e Mbrojtjes u ka dhënë luftëtarëve ukrainas të cilët ndodhen në një kompleks industrial në qytetin e rrethuar të Mariupolit një ultimatum të ri për t'i dorëzuar armët. Forcat e armatosura ruse, të bazuara thjesht në parimet humanitare, propozojnë sërish që luftëtarët e batalioneve nacionaliste dhe mercenarët e huaj të ndërpresin operacionet e tyre ushtarake nga ora 14 me orën e Moskës më 20 prill dhe të dorëzojnë armët, tha Ministria e Mbrojtjes ruse. Asnjë ushtari vetëm ukrainas nuk pranoi këtë thirrje të martën, tha ministria në një deklaratë. Luftëtarët e mbështetur nga Rusia thuhet se po përpiqen të sulmojnë fabrikën e çelikut Azovstal në Mariupol, ku thuhet se po qëndrojnë trupat ukrainase dhe civilët. Në një postim në Telegram, Këshilli Bashkiak i Mariupolit tha se pavarësisht avantazhit të trupave të shumta ruse në qytet, ata ende nuk kanë mundur të marrin Mariupolin. Dhe kështu, ata duan të rafshojnë fabrikën e çelikut. Mëtej u tha se Rusia nuk ndali ofenzivën pavarësisht faktit që civilët po strehohen gjithashtu në atë kompleks. Gjatë së martës dhe mëngjesin e së mërkurës së 20 prillit, në shumë lokacione të Ukrainës kanë vazhduar luftimet. Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura ukrainase ka njoftuar se trupat ukrainase deri më tani kanë mbajtur vijën kundër një ofensive të gjerruse në lindje të vendit dhe në disa vende kanë thënë se kanë kundërsulmuar me sukses. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Britania, Franca dhe Gjermania premtuan më shumë mbështetje për Ukrainën pasi udhëhecit e këtyre shteteve zhvilluan një telefonat të përbashkët. Ne do të vazhdojmë t'ju ofrojmë atyre më shumë municion, pasi do t'ju ofrojmë më shumë ndihmë ushtarake, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Jen Psaki, duke shtuar se sanksionet e reja po përgatiteshin gjithashtu. Artilleria do të jetë në raundin tjetër të armëve amerikane të dërguara në Ukrainë, u tha gazetarëve presidenti Joe Biden. Kryeministri britanik Boris Johnson u tha lizhvënëse se lufta do të bëhet një konflikt artillerie që do të thotë se Ukraina do të ketë nevojë për më shumë artilleri. Kjo është ajo që ne do t'ju japim atyre përveç shumë formave të tjera të mbështetjes, tha Johnson. Kancelari gjerman Olaf Scholz premtoi se Berlini do të financojë dërgesa direkte të armëve nga industria gjermane. Ai tha se armët antitank, pajisjet e mbrojtjes ajrore, municionet dhe pajisjet që mund të përdoren në një angazhim artillerie ishin ndër armët që mund të dërgohen nga Gjermania në Ukrainë. Pas dështimit për të pushtuar Kievin dhe qytete tjera të mëdha dhe strategjike në luftën e saj gati 8 javore, Moska tani thot se qëllimi i saj është të pushtojë në tërësi provinca Donetsk dhe Luhansk, të cilat kanë qenë në fokus të separatistëve të mbështetur nga Rusia që nga viti 2014.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partitë opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidha Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës po bojkotojnë punën e Kuvendit të Kosovës. Sot deputetët e këtyre partive opozitare kanë refuzuar të marrin pjesë në komisionet parlamentare të Kuvendit të Kosovës. Ky veprim i opozitës për bojkot u bë pasi të martën me 19 prill në seancën e Kuvendit të Kosovës nuk u arrit të futet në rënd të ditës formimi një komisioni hetimor parlamentar që do të kishte për qëllim hetimin e menaxhimit të krizës energjetike si dhe shkeljet eventuale gjatë punës simit se fundi në korporatën energjetike të Kosovës. Komisioni hetimor është iniciuar nga Partia Demokratike e Kosovës. Në raportin e organizatës Freedom House për vendet e tranzicionit të publikuar sot, Kosova radhitet sërish në grupin e regjimeve hibride demokraci tranzicionale. Në një shkallë të vlerësimit nga 1 deri në 7, ku një është shkalla më e ulët e demokracisë sipas raportit të CIVETEM, Kosova shënon një përparim nga 3.14 pikë sa kishte në raportin paraprak në 3.25. Rritja është shënuar në kategorinë e qeverisjes demokratike në vend që ishte 2.50 pikë në raportin e vitit e kaluar. Sa këtë vit është 3. Vlerësimet për pavarësinë e gjyqësorit janë rritur po ashtu në 2.75 ndryshe nga 2.50 sa ishte në raportin e kaluar, ndërsa të gjitha vlerësimet tjera mbeten të pandryshuara nga një vit më parë. Norvegjia i ka dhënë Ukrainës rreth 100 raketa kundërajrore Mistral të prodhimit francez, njoftoi qeveria norvegjeze sot. Lëshuesit e raketave dhe raketat Mistral, të cilat tashmë janë dorëzuar, deri më tani ishin montuar në anijen e marinës norvegjeze, tha Ministria e Mbrojtjes e këtij shteti në një deklaratë për media. Mistral është një raketë tok-air me rreze shumë të shkurtra veprimi, mund të përdoret në automjete, anije dhe helikopter. Në një fjalim përmes videolidhjes në Parlamentin Norvegjez në fund të muajit mars, presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky i kishte kërkuar Oslos raketa kundërajrore me gjithse të tipit me modern NASAMS të prodhuara nga Kongsberg Defense dhe Aerospace e Norvegjisë. Agjencia për refugjatë e Kombeve të Bashkuara tha se numri i ukrainasve që janë larguar nga shteti tyre që kur Rusia nisi pushtimin e paprovokuar ka kaluar shifrën 5 milion. Kjo konsiderohet kriza më e madhe refugjatëve në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Sipas të dhënave të publikuara sot nga Agjencia për Refugjatë OKB, UNHCR, mbi 5 milion ukrainas janë larguar nga vendi që prej nisjes së luftës më 24 shkurt. Organizata e Kombeve të Bashkuara tha se 90% e atyre që janë larguar janë gra dhe fëmijë, pasi autoritetet në Kiev nuk lejojnë burrat e moshës së ushtrisë të largohen nga shteti. Me 5 prill, Organizata e Kombeve të Bashkuara kishte thënë se afro 7.1 milion persona ishin zhvendosur brenda Ukrainës për shkak të luftës. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.